Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Підрив Каховської ГЕС – це історична реакція ворога на дії ЗСУ, оскільки ворог втомився чекати на контрнаступ. Дії окупантів щодо підриву Каховської ГЕС навряд чи є виваженою та продуманою стратегією, повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Скоріше за все, це історичний прояв реагування, оскільки вони усвідомлювали, що рух Сил оборони все одно відбудеться, та в такий спосіб намагалися вплинути на це для того, щоб не відбулося форсування Дніпра, якого вони побоювалися, висадки на лівий берег, яка їх непокоїла, каже Наталія Гуменюк. Окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. В розвідці допускають, що такий крок свідчить про паніку серед загарбників, повідомляє Головне управління розвідки. Окупанти провели основні роботи із замінування Каховської ГЕС одразу після захоплення станції. У квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою, розповіли в ГУР. Як додали розвідники, цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських сил безпеки та оборони. Міністерство енергетики України попереджає про небезпеку підтоплення енергетичних об'єктів України через підрив окупантами Каховської ГЕС, але водночас енергетики повідомляють, що контролюють ситуацію. Ситуація на Запорізькій ЗАЕС. Попри поступове зниження рівня води, прямої загрози наразі для окупованої станції немає. Експерти енергоатому постійно моніторять ситуацію. Президент енергоатому Петро Котін в телеефірі розповів про поточні ризики для Запорізької АЕС. Ми не оцінюємо цю ситуацію критично, оскільки станція має власний ставок-охолоджувач, що відокремлений від Каховського водосховища. Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб'єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення в місті вже знеструмлено понад 12 тисяч споживачів, в основному це район Острів. Можливі проблеми з водопостачанням, готуються превентивні антикризові заходи. Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на підрив дамби на Каховській ГАЕС на півдні України. Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає шкоди серйозної довкіллю. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні, написав Столтенберг у Твіттері. Ну і підрив дамби Каховської ГЕС вже привів або, ймовірно, призведе до втрати цілого ряду туристичних локацій та пам'яток на лівому березі Дніпра. Звертає увагу на це туристичний експерт Юлія Ангеловська. Зокрема, можуть бути затоплені солоні рожеві озера. Це Кінбурзький півострів, територія екопарку, зелені хутори Таврії між селами Кардашинка, Мала та Велика Кардашинка, долина Курганів біля Іванівки. Частково може бути затоплено курорт Гола пристань, каже експертка. Ну а більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове.
Радіо НВ. Спеціальний ефір на Радіо НВ.
Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується дипломат Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю, пане Олексію, як і всіх ваших, а скоріше наших слухачів. І радий бути з вами.
Ну от ми розуміємо, що ми маємо зараз поговорити про те, як має відреагувати світ на те, що відбулося на Каховській ГЕС. Так, називають це безпрецедентним терактом з боку російських окупантів. Його наслідки ми будемо мати десятиліття ще. Бачив від канцлера Німеччини Олафа Шольца таку заяву про те, що катастрофа на Каховській ГЕС – це новий вимір конфлікту. І от тут таке в мене до вас запитання. Ми розуміємо, що це, звичайно, ще більша ескалація, так, новий рівень. Чи можливий новий рівень підтримки, як ви гадаєте?
Звичайно. І ви навели реакцію Шольца, вона, як на мене, найбільш показова. І, якщо хочете, найбільш вдала. Я не завжди якось намагаюсь вихваляти німців за те, що вони роблять, хоча належне їм варто віддати. Але тут Шольц схопив домінуючу емоцію – це саме новий вимір. Це однозначно бажання Росії зараз піднімати ставки. Ну, подивіться, це стосується не тільки Каховської ГЕС, це стосується одночасно проєктування загрози для ЗАЕС. Це стосується гри і маніпуляції Росії навколо зернових домовленостей і багато чого іншого. Тому тут воно сходиться в одному моменті. Для мене дуже важливо в реакції світу не те, як реагуватимуть наші друзі, хоча їх підтримка для нас ключова, а як реагуватиме не західний світ. От тут ми маємо дуже щільно попрацювати. Для мене, наприклад, дуже важливо, що скаже речник китайського МЗС, що скажуть представники великих незахідних країн. І дуже важливо, щоб вони не просто розуміли, що відбувається, а розуміли, що це фундаментальна загроза для них. Зараз має бути новий сплеск дискусії щодо загроз критичній інфраструктурі. Пам'ятаєте, коли відбулося те, що були вибухи на північних потоках, тоді це було тільки прелюді, як зараз нам вже зрозуміло. І це означає, що ящик Пандори відкрито. І можуть бути атаки на будь-яку критичну інфраструктуру, що впливає на наше існування і на наш спосіб життя. Колись, коли ми головували в Раді безпеки в 16-му році, ми пробили резолюцію про загрози критичній інфраструктурі. Тоді навіть Росія з'їла, до речі, досі не розуміє чому. Але я вважаю, що у нас є зараз і моральне, і політичне право очолити цю боротьбу за стійкість критичної інфраструктури. Ну і, звичайно, нам зараз дуже важливо говорити не тільки про подальшу ескалацію санкцій, це само собою. Нам важливо, щоб знову почалась дискусія про визнання Росії або країною терористом, або країною спонсором тероризму. Тут є юридичні нюанси, але насправді це не критично. Важливо, щоб ми знову почали цю дискусію саме зараз, оскільки сутність Росії і як режиму, і як країни зараз має бути зрозумілою для всіх.
Пане Павле, а чи є у вас сумніви щодо того, що китайський МЗС буде повторювати те, що каже російська пропаганда? Ну, це українці підірвали, чи, можливо, все не так однозначно? Як ви гадаєте, як цю карту «все не так однозначно» може зараз розіграти Росія вже, ну, майже півтора роки після початку широкомасштабної агресії, коли ми маємо?
Звичайно, може розігрувати. Причому буде розігрувати не тільки в незахідному світові, буде розігрувати і в західному. Буде казати, бачите, є взаємні обвинувачення, хто і для чого це зробив. Почнуться вкиди, а кому це вигідно? Будуть намагатися якось пояснити, що це начебто вигідно тут, а тут начебто вигідно там. Тобто, начебто, ситуація 50 на 50, і тут ще потрібно поговорити. Я думаю, що китайці, до речі, теж вилізуть з чимось таким дуже розмазаним, але подивимось. Для них ядерна безпека і екологічна безпека – це питання, щодо яких компроміс, ну, насправді не є бажаним. У них є свої дуже непрості виклики. Ну і для китайців це новий шанс. Вони прекрасно розуміють, що свої зусилля вони не почнуть з політичного виміру, та їм те і це не потрібно. Вони хочуть знаходитись над процесом. А от в питаннях екології, гуманітарних питаннях, а чому б зараз не використати моменти, не втрутитися? Так що чекаємо.
Зрозумів вас. Слухайте, ну от ми побачили, так, там заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля, чи от буквально в нашому випуску новин перед тим, як ми з вами вийшли в ефір, повідомлялося, що Єнс Столтенберг, держсекретар, ну, секретар НАТО, так, також визнав, ну, якою великою є ця катастрофа. А щодо НАТО, як ви гадаєте, чи може бути аргумент от такої техногенної катастрофи для нас дієвим на липневому саміті у Вільнюсі? Чи це не може повпливати?
100%. І не тільки в прив'язці до Вільнюса. Тобто саміт самітом – це, звісно, дуже важливо. Але те, що критична інфраструктура під загрозою, те, що життя під загрозою, взагалі саме функціонування життєвого циклу під загрозою, може і потрібно привести до дискусії, а чи не потрібно нам розміщувати підрозділи НАТО в вигляді місії з підтримки врешті-решт людяності і функціонування інфраструктури. Чи буде це натівська реальність, чи буде це ЄСівський вимір, чи буде це якийсь інший вимір, такі дискусії зараз однозначно позбавляться.
Ну що ж, ми подивимося, як вони будуть розвиватися. Ми впевнені в тому, що і наші дипломати, і наші топ-чиновники, і, звичайно, президент України будуть на цьому наполягати. Я от ще хочу з вами що обговорити. Ми розуміємо, що ви людина, у якої багато зв'язків серед світових дипломатів, топ-чиновників по всьому світу. І от ми розуміємо, що вже, ну скільки, вдруге за два тижні, так, відбуваються оці рейди російських громадян на територію Білгородської області. Це поки що є територією, визнаною територією Російської Федерації. А що вони про це говорять? От коли ви спілкуєтеся з ними, то якою є їхня реакція на от таку гібридну війну, так, яку використовує Україна проти Росії?
Я вам скажу, що якщо б це відбувалося, ну, скажімо так, рік тому, вони б трималися одночасно за голову, за серце, не знаю, за що ще. А зараз це сприймається абсолютно по-іншому. І коли вони будують для себе якісь структури, лабіринти з червоних ліній, то це вже не є такою непереборною лінією, як раніше. По-друге, при всіх політичних закликах до нас там не намагатися розвивати військові дії на території Росії, всі прекрасно розуміють, що емоційно це неможливо, політично це неможливо і врешті-решт з точки зору міжнародного права. Те, що ми робимо чи можемо робити, це правильно, оскільки 51 стаття Статуту ООН, де фіксується право на самооборону, вона ж не вимагає від нас якось обмежувати свої дії тільки нашою територією. Ми ж боремось за Україну, а боротися ми маємо там, де можливо, і там, де це приносить результат. Але так само наші друзі розуміють, що щоб не було застосовано і хто б безпосередньо не брав участь в таких акціях, вони неможливі без нашої підтримки. Таке розуміння, звісно, є, і до такого розуміння наші союзники ставляться, вибачте за тавтологію, з також з розумінням.
Ну, тут цікаво, знаєте, я особисто звернув увагу на таку нечувану холоднокровність наших американських партнерів. Коли була ця ситуація з атакою дронів по Москві, то речниця Білого Дому сказала, слухайте, ну, ми не можемо підтвердити, що це українські дрони. Далі, коли йшла мова про ці рейди російського добровольчого корпусу, то «Свобода», Легіону «Свобода Росії» на Білгородщину, то там ми побачили такий коментар спікера Держдепартаменту США Меттю Міллера. Він сказав, слухайте, Україна сама вирішує, як вести цю війну. Ми, звичайно, їх не закликаємо використовувати нашу зброю на території Росії, але це їхня справа. Ну і на фінал Ентоні Блінкен в Гельсінкі, так, коли там 2 липня виступаючи, так дуже вдало пожартував щодо того, що, знаєте, російська армія взагалі-то друга в Україні. Чим ви пов'язуєте таку холоднокровність?
А знаєте, я знову почну з китайського треку тут. От ми сьогодні говорили, а якою буде реакція Китаю на російські дії навколо Каховської ГЕС і чи буде вона взагалі? А от ви бачили реакцію Китаю на те, що відбувається на території Білгородської області? Я насправді не бачив, і це теж дуже-дуже показово. Тому те, що я відчуваю на сьогодні, залишилось декілька червоних ліній, пов'язаних з використанням дальнобійної західної зброї стосовно російської території. Чи є вони знову такі міцні і непереборні, це велике питання. Але в тому, що ми маємо себе захищати належним чином, на кшталт, який ми вважаємо максимально ефективним, з цим насправді погоджуються абсолютно всі. І це також означає, що протягом, ну тут не хочу спекулювати, але протягом останніх місяців, так скажу обережно, зростає розуміння, що ця війна має бути в будь-якому разі вестися належними засобами. І з нашого боку це і правомірно з моральної точки зору, і правомірно з політичної точки зору. Водночас ви не особливо почуєте це в публічній площині. Захід не буде намагатися роздмухувати цей меседж дуже активно, але і ні в якому разі не буде кидати каміння. А якщо буде, то точно не в нашу сторону.
Слухайте, ну от знову ж, якщо говорити про Німеччину, яка також приємно здивувала, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, він, здається, в Індонезії був, і знову в нього, звичайно ж, запитали про те, чи не використовують західну зброю на території Росії. Він сказав так, міжнародне право дозволяє Україні використовувати західну зброю на території Російської Федерації з метою самооборони. Чи це самооборона? 100%. Але є проблема. Може виникнути проблема з бельгійцями. Їхні медіа так писали про те, що от уряд Бельгії буде звертатися до України, щоб Україна роз'яснила, яким чином у представників цього російського добровольчого корпусу бельгійські автомати. Чи може це вирости в щось більше, в якусь більшу проблему для нас? Для нас, як ви вважаєте?
Навряд. Я думаю, що бельгійські автомати можна купити на ринку, чи він там...
В Інторзі.
Ну, в Інторзі, але в правильному в Інторзі. Чи цей ринок зовсім-зовсім білий, і як, або, як ми любимо казати, ринок, це інше питання. Але тим не менше, ми ж прекрасно розуміємо, і ми не наївні, що автомати – це такий товар, який точно можна дістати, причому в різних місцях. І я думаю, що на якість дискусії щодо надання нам допомоги, чи військової, чи якоїсь іншої, це точно якогось серйозного впливу не матиме. Тут в цьому я абсолютно певний. Чи бельгійці це роблять для там внутрішньої політики, оскільки все одно є суттєві прошарки людей, які виступають проти надання зброї. Причому з різних причин. Хтось там з причин, що вони є фанати пацифізму. Є, напевно, є якась частина, яка досі має симпатію до Росії, не розуміючи її справжньої природи. Але будь-який уряд має звертати увагу на внутрішню політику. Подивіться, в Німеччині все одно є частина громадян, які кажуть, так, ми дуже підтримуємо Україну, і ми там емоцією і серцем з України, але от постачання озброєння, це от щось таке, що ми не підтримуємо. Є навіть така німецька фраза, яка звучить «Frieden schaffen ohne Waffen», тобто досягти миру без зброї. І коли представники цього крила зі мною розмовляють, я їм кажу, люди, ну відкрийте очі, врешті-решт, свої заплющені, і зрозумійте, що припинення постачання зброї означає більше вбивств, більше жертв. і 100% несправедливість порівняно з тим, що ми можемо досягти зі зброєю. Тобто світ фундаментально змінився. І я поважаю ваші пацифістські переконання, але ви маєте подивитися на світ таким, як він є, і допомагати добру, а не злу. Часто такі аргументи заходять. На декого, на жаль, все одно не заходить, але маємо працювати далі.
Слухайте, ми постійно з вами в цьому ефірі говоримо щось хороше про Німеччину, пам'ятаємо, скільки ми її критикували щодо того, яку вона займала позицію, коли, як буде надаватися військова допомога Україні. Тут я просто згадав про ту ситуацію, коли, знову ж таки, канцлер Німеччини Олаф Шольц там кричав на протестувальників, які його, значить, звинувачували в тому, що він розпалювач війни, ну, тому що Німеччина постачає зброю Україні. Ну, і його цитата: викричали б на Путіна, якби мав але хоч трохи здорового глузду, так сказав вже наш, бачите, сильно людина, яка дуже сильно змінилася, канцлер Німеччини. Знаєте, ви говорили, звичайно, про те, як будуть сприймати те, що сталося на ГЕС, на цю техногенну катастрофу на Каховській ГЕС, не західні країни. І от ми побачили на минулому тижні таку несподівану пропозицію від незахідної країни Індонезії, яка і запропонувала свій мирний план, суперплан, зупинити стріляти, все заморозити і провести референдуми на окупованих територіях. Чи ви розумієте, звідки це береться?
Ну, звичайно. А як ви думаєте, коли мирні плани пропонуються міністрам оборони? Ну, як правило, це взагалі компетенція або президента, або міністра закордонних справ. А тут міністр оборони каже: та давайте зупинимось, потім відведемо наскільки на 15 кілометрів, потім заведемо миротворців, в тому числі індонезійських. І я думаю, що Росія 100% говорила з індонезійцями чи зі всіма. І чи підтримують цей план, до речі, всі, хто керують Індонезією? У нас же на сьогодні інформації немає. Я навіть спеціально набрав одного з своїх індонезійських друзів, який є колишнім урядовцем. Він каже, що ну, якщо б це була ініціатива Індонезії як такої, вона б була зовсім по-іншому представлена. Ані на безпековій азійській конференції Шангрі-Ла, просто міністром оборони. Тому я думаю, що в цій реальності є, звичайно, якісь російські ноги, є, напевно, певний вплив дискусії з Китаєм, ну, але є також бажання засвітитися. Зараз ми скоро втратимо рахунок, скільки різних в лапках мирних планів ми чуємо. Ми їх будемо врешті-решт через кому згадувати, скільки, яких і що, власне, є їх змістом, і чи є у них взагалі зміст. Але індонезійські плани, зверніть увагу, якщо його можна називати планом, він все ж таки, на відміну від всіх інших, містить певний перелік реальних заходів, тому 100% до цього готувалися. І готувалися не тільки в Індонезії, це моя думка.
Зрозумів. Пане Павло, от наостанок, звичайно, що всі вже ну, не сильно звертають увагу на реакцію Організації Об'єднаних Націй, хоча це все-таки об'єднання всіх країн в світі. Ми звернули увагу, що от, здається, не було реакції поки що на Каховську ГЕС, але День російської мови сьогодні. Це що з ними таке?
Вони ж відзначають ці дні офіційних мов ООН. Я думаю, що насправді вони мають зрозуміти, що «Русський мир» – це така сама зброя, як те, що падає на голову, те, що використовується. І ця частина також стає дуже ефективним інструментом. Точніше, була дуже ефективним інструментом в російських руках. І говорячи з незахідним світом, Ми обов'язково маємо говорити і про цей вимір. Екологія, м'яка сила, гуманітарний вимір. Це все те, що для Росії абсолютно критично. Зверніть увагу на слова Лаврова під час його візиту в Таджикистан. Він прямим текстом каже: для нас неможливо, щоб нас розділили з Україною. Та сама пісня. Та сама пісня про те, що вони нас не вважають людьми другого чи навіть третього сорту. І вважають, що ми якісь неправильні росіяни і їм належимо. От саме цю логіку ми маємо не пояснювати, а дуже агресивно показувати, в чому її сенс в країнах незахідного світу. І в тому, що ця логіка обов'язково потім повернеться до них з боку інших країн.
Ось, знаєте, нам, неправильним росіянам, намагається довести це друга в Україні армія, тож, здається, не дуже виходить. Пане Павле, я вам дуже дякую за цю розмову. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку. Далі у нас новини від Інни Марецької. Після новин повернусь до цієї студії.